Bună dimineața, astăzi e luni 12 iulie, la microfon e Alexandru Canțir
și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Vremea nu și-a epuizat încă toate capriciile, vor fi și astăzi ploi pe întreg cuprinsul țării, cu mici, foarte mici excepții.
La Cahul, în ciuda torențialelor, sunt prognozate plus 28 de grade, la extrema opusă, la Briceni, vor fi 23, iar la Chișinău se vor înregistra plus 27 de grade. Regiunea ocolită de ploi va fi cea estică. Râbnița, după Sar și Tiraspol, vor avea totuși un cer înnorat, chiar dacă fără precipitații semnificative.
Asigurări optimiste din partea autorităților. Până la toamnă, toți cei care și-au pierdut casele în viitură se vor bucura de locuințe noi. Prognoze mai puțin optimiste din partea meteorologilor. Ploi, deseori torențiare, vor continua, iar pericolul inundațiilor rămâne în continuare la fel de temut. Cum e să fii într-un sat acoperit de ape? Cum e să te pomenești peste noapte fără agoniseală de o viață? Într-un interviu cu colega noastră, Lucia Diaconu, revenită din zona calamitară.
Veți mai asculta pe rubrica lui Iulian Ciocan, care ieri seară, pentru prima oară în viață, a urmărit o finală a campionatului mondial de fotbal într-un loc public. Aflați de ce colegul nostru a plecat de acolo cu convingerea că următoarele finale le va privi în liniște în fața televizorului.
Mai întâi însă știrile prezentate astăzi de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Sute de polițiști, carabinieri și militari continuă munca în zonele inundate. Mihai Ghimpu îi dă o replică lui Sergei Lavrov. Spania este noua campioană mondială la fotbal. Sunt titlurile principale la știrile dimineții. Iar acum știrile pe larg. Sute de polițiști, carabinieri, militari și alți specialiști își continuă munca pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor și pentru protejarea localităților de pe Prut de eventuale noi viituri. Calamitatea a afectat 85 de localități din 16 raioane, făcând necesară evacuarea a aproape 3.000 de persoane. Mult presa a informat că sâmbătă a fost găsit la Nemțeni cadavrul unui bărbat care nu a fost încă identificat. La Nemțeni, apele au făcut deja o victimă, un bărbat de 33 de ani, despre care autoritățile spun că împreună fratele său, dat dispărut, refuzase să se evacueze. Premierul Vlad Filat a declarat că guvernul va decide în viitorul apropiat strămutarea satelor expuse inundațiilor. Primul ministru a spus că, potrivit unor acte din anii 1960, satul Cotul Morii din raionul Hâncești trebuia să fie mutat. Filat a mai spus că săptămâna aceasta vor începe lucrările de amenajare a teritoriului în locuri pentru sinistrații din trei sate ale raionului Hâncești. Presa de la Chișinău relatează că președintele interimar Mihai Ghimpu a respins criticile formulate la adresa conducerii moldovene de ministrul rus de externe Sergei Lavrov. Șeful diplomației ruse a spus recent că procesul de negocieri în problema transnistreană stagnează pentru că nu este limpede cine conduce Moldova și că lucrurile se vor limpezi, poate, după alegerile moldovene din toamnă. În replică, Mihai Ghimpu a spus ieri că Sergei Lavrov caută nod în papură, iar Rusia inventează mereu pretexte pentru amânare tragerea trupelor și munițiilor sale din Transnistria. Spania a devenit campioana lumii la fotbal. Golul marcat aseară de Andres Iniesta în minutul 116 din prelungiri pe stadionul Johannesburg din Africa de Sud a dus Spaniei victoria cu 1-0 în fața Olandei. Spania a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială, pe care o va deține împreună cu cea europeană câștigată în 2008. Pentru Olanda a fost a treia înfrângere în finala Cupei Mondiale, după eșecurile din 1974 și 1978. Peste 60 de oameni au fost uciși într-un atac cu bombă în capitala Ugandei, Kampala. Poliția spune că ținte ale exploziilor au fost două restaurante pline cu oameni care urmăreau la televizor finala Cupei Mondiale. Printre victime se numără și străini. Autoritățile suspectează că în spatele atacului se află milițiile somaleze Al-Shabaab, care au promis loialitate rețelei Al-Qaeda. Un oficial al justiției iraniene spune că uciderea cu pietre a unei femei condamnate pentru adulter a fost suspendată. Oficialul iranian a spus, citat de agenția oficială IRNA, că amânarea execuției Sahinei Mohammadi Ashitani a fost decisă din cauza unor rezerve de ordin umanitar. dar în ciuda protestelor occidentale, femeia încă poate fi executată. Statele Unite, Uniunea Europeană și organizații internaționale pentru drepturile omului au făcut apel la anularea execuției. Alexandru Deana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet europalibera.org.
La doar câteva zeci de kilometri de studioul în care ne aflăm, lângă Prut, viața oamenilor a fost tulburată dramatic de viiturile care au lovit nemilos tot ce au întâlnit în cale. Colega noastră, Lucia Diaconu, s-a aflat zilele acestea în satele sinistrate din raionul Hâncești și își împărtășește impresiile copleșitoare pe care le-a avut aflându-se printre oamenii asupra cărora s-a bătut nenorocirea.
Dezolantă. Primul lucru care mi-a sărit în ochi erau oamenii descumpăniți. Oamenii derutați care la un moment dat nu mai știau ce să facă cu viața lor. Oameni care înțelegeau că și-au trăit viața fără rost. Viața lor nu a avut un sens pentru că și-au pierdut casa, și-au pierdut toate lucrurile pe care le-au agonisit de o viață. Am văzut oameni care stăteau zile întregi la hotar cu apa și priveau spre casa lor și nu mai puteau intra acolo, pur și simplu stăteau și priveau. N-am întâlnit niciun om care să nu plângă atâta timp cât am discutat, deci chiar dacă erau bărbați și oameni în vârstă care puteau să-și controleze emoțiile, oricum la un moment dat începeau să plângă și îmi povesteau toată suferința lor și îmi spuneau și de copii și la un moment dat încercau să-mi redea tot ce au trăit în acea clipă când au aflat că vine apa.
Ai stat mai mult, se pare, în satul Nemțeni, unde, din câte îmi dau seama, lumea a fost luată prin surprindere de puhoaie, nu?
Oamenii din Nemțeni nu s-au așteptat la așa ceva. Deci apa i-a luat pe nepregătite. Ei aveau informații că va fi inundat satul vecin și nu satul lor. Spre regret, deci digul din Nemțeni s-a spart. Deși la ora 3 am înțeles că în ziua aceea fusese o inspecție care a spus că totul e în regulă și oamenii nu trebuie să-și facă griji. Și ei s-au culcat liniștiți, mi-au spus că pe la ora 10 au început să se trezească unul pe altul și au ieșit numai în ce aveau. Pur și simplu haina și-au pus în spate și s-au retras pe deal și priveau cum vine apa. Apa a venit într-un șovoi foarte mare și ei s-au speriat foarte mult și nu s-au mai gândit la bunuri. Abia ulterior și-au dat seama că nu au ce face fără bunurile astea. Încercați să se întoarcă și erau foarte nemulțumiți că nu aveau bărci suficiente, că aveau numai două bărci puse la dispoziție și nu puteau ajunge să-și recupereze lucrurile. Trebuiau să aștepte mult timp până vine barca.
Da, primăria din localitate s-a gândit la oamenii care nu au rude, care au rămas fără acoperiș deasupra capului.
Da, am înțeles că de la bun început s-au găsit locații în care să fie adăpostiți acești oameni. Cei mai mulți s-au dus la școala din satul vecin, Obileni, și am aflat mai târziu că oamenii din Cotul Morii au fost adăpostiți de un om de afaceri din satul Obileni, care și-a pus la dispoziție gospodăria lui. A hotărât să-i ajute pe oamenii ăștia. Eu am văzut acolo cazați vreo 30 de oameni de toate vârstele, femei cu bărbați în vârstă la oaltă, am văzut și un copil chiar, dar care erau foarte mulțumiți pentru că li s-a acordat ajutorul ăsta și omul ăsta de afaceri s-a arătat atât de sensibil și i-a înțeles și încerca să-i ajute cu ce poate și le dădea și mașini ca să se întoarcă după bunurile lor.
Păsări, animale, câte nu sunt la gospodăria omului, cu toate acestea, ce s-a făcut?
Oamenii nu vroiau să se mute în altă parte fără animale, mai ales fără vaci. Și am întâlnit o femeie care la un moment dat îmi spunea că stă la rude, dar de fapt numai noaptea doarme acolo pentru că are o vacă și toată ziua are grijă de vacă. Zice, asta e tot ce mi-a rămas și nu vreau să merg nici la adăpost, nici în altă parte, nici în alt sat să merg, pentru că n-am ce face cu vaca și trebuie să am grijă de vacă, dar în general asta a fost cea mai mare problemă a lor, să rămână fără orătăniile de pe lângă casă și fără vaci. Deci asta i-a descumpănit cel mai mult.
Dar orătăniile au scăpat de ape?
Păi acolo unde a fost posibil să fie evacuate și animalele, sigur că oamenii în primul rând se gândeau la viitor, adică ce o să mănânce mâine. Și s-au gândit, chiar de multe ori am surprins oameni care puneau pui în cutii, găinile, gâștile, le încărcau în tractoare, a mers chiar într-un tractor cu doi porci, câteva oi și un sac cu iepuri. Tractorul era plin, vârf, și alții vroiau să-și încarce încă o cutie cu pui și oamenii spuneau că nu mai avem loc și omul n-a vrut să renunțe. Vă rog, luați cutia asta cu pui. De
pui, iepuri, da, psicile și câinii?
Am întâlnit oameni care aveau două pisici într-un sac și un câine la piept. Probabil că erau foarte atașați, nu știu.
În general, însă, la această nevoie, cum s-au manifestat oamenii? Cât sprijin și ajutor reciproc și-au acordat? Sau, altfel spus, cum a fost cu solidarizarea?
A fost în mod diferit, mai degrabă, pentru că am întâlnit și oameni din alte sate care veneau cu produse alimentare, veneau cu haine. Pe de altă parte, am văzut și oameni care s-au plâns pe indiferența sătenilor lor și mi-au spus că atunci când au vrut să-și protejeze casele și i-au rugat pe consăteni să-i ajute să ridice un dig, la un moment dat au auzit, voi trăiți pe vale, e problema voastră.
S-au auzit de altfel reproșuri că pe alocuri mulți localnici chiar nu-și făceau probleme, în timp ce soldații, polițiștii munceau de zor ca să diminueze măcar pagubele. Știi ceva? Poți să ne spui ceva despre acest lucru? Poți confirma aceste reproșuri?
Da, culmea e că bărbații spuneau că nu ni s-a spus, noi nu știm ce să facem. Ei au venit să ne ajute, ei știu ce să facă, au echipament, au haine speciale. Oamenii s-au situat de partea cealaltă. Au existat, într-adevăr, așa situații, am stat și eu de vorbă cu oamenii și ei consideră că nu mai este nimic de făcut odată ce au rămas casele lor sub apă, nu mai pot să se întoarcă la casele lor, adică odată cu asta, ce să zic, mai puțin îl interesa ce o să se întâmple mai departe cu ceilalți.
Înțeleg că, deși au fost avertizați din timp, mulți săteni au refuzat să-și părăsească locuințele.
Au fost bătrâni care se împotriveau și nu vreau să-și părăsească casele, dar au insistat mai mult rudele lor. Au insistat, au încercat să-i convingă că le este viața în pericol. De multe ori a fost greu să-i convingi, pentru că totuși oamenii ăștia nu se concep în afara casei pe care și-au ridicat-o, casa care de fapt e unica realizare pe care au avut-o în viață, și dacă ajunge sub apă, îți dai seama că a ieșuat toată viața ta. Au fost evacuați în mod forțat, în Cotul Morii se făceau patrulări în fiecare zi, după ce la sfârșitul zilei, deci mergea o patrulă și verifica dacă a mai rămas cineva în sat, pentru că exista pericol pentru viața oamenilor. Și erau găsiți prin poduri, au fost găsiți chiar și copii, deși nu li se dădea voie oamenilor să meargă după bunuri singuri, fără să fie însoțiți de carabinieri sau de soldați. Ei găseau căi să ajungă acolo pe bărci, nu știu cum, altfel, și în fiecare zi s-au găsit persoane care rămâneau în sat pe cont propriu, fără ca să știe nimeni.
Ai auzit de altfel de vreun caz de furt din gospodăriile abandonate ale oamenilor?
Nu, n-am auzit așa ceva să se fi întâmplat. Am văzut foarte mulți polițiști care patrulau, mașini de poliție, mulți ostași. N-am auzit cazuri să se fi întâmplat așa ceva.
Autoritățile ce le promit oamenilor? Le vor da noi locuri de casă? Ce ajutoare?
Da, și în general, câtă încredere au oamenii în aceste promisiuni și în autorități în general?
Și prim-ministru, ori de câte ori a fost, a spus același lucru, că oamenii vor fi despăgubiți, Ori li se va da bani pentru ca să-și construiască singuri casa, ori li se va construi, am înțeles că deja au stabilit și locuri pentru, și pentru cotomorii și pentru cei din Nemțeni, un loc ferit pe deal, unde nu va mai exista pericolul de inundație. Oamenii însă se gândesc ce vor face până atunci când vor primi casele astea. Pentru că, pe de o parte, grădinile au rămas sub apă și vă dați seama că cei de la țară trăiesc numai din ceea ce cultivă în grădină, pe lângă casă sau pe lotul de pământ. Și se gândesc că au copii care trebuie să meargă în toamnă la școală și trebuie să îi îmbrace, să îi încalțe. Mai este o mare problemă că familiile stau dezbinate. Soțul stă într-o parte, soția cu copilul în altă parte sau sunt plecați din sat în genere în altă parte la rude, care nu știu ce se întâmplă în satul lor. Cu bărbații am discutat în mod deosebit și i-am întrebat ce vor face, cum vor proceda. Ei îmi spuneau, trebuie să mă întorc înapoi la Moscova. Am construit casa aici, mi-am ridicat casa, a venit apa și speram să nu mă mai întorc, dar acum o să mă duc la Moscova. Vine iarna, nu mă pot bizui pe autorități, pe altcineva, sunt cap de familie, trebuie să mă gândesc cum să-mi hrănesc copiii și să le dau un acoperiș sigur. Lumea își păstrează scepticismul. Cei mai gospodari dintre ei spun că se bizuie numai pe forțele proprii și că nu vor sta cu mâinile în sân până le dau case, dar sunt și oameni care acuză autoritățile că nu fac de ajuns. Se plâng că nu sunt informați.
Oriunde se pare în lume, în asemenea situații, oamenii n-ar fi chiar disperați de tot, de vreme ce și-au asigurat proprietățile. În satele în care ai fost, ai auzit ceva vreodată discutându-se despre asigurări, de exemplu?
Nici nu se discută despre asta, nici autoritățile nu le-au spus, n-am auzit pe nimeni să vorbească despre asta. Am impresia că oamenii habar nu au ce înseamnă a-și asigura casele.
Jurnalista Europei Libere, Lucia Deaconu, intervievată în ajun la revenirea dintr-o deplasare în satele copleșite de apele unui prut ieșit din maluri.
Este ora 7:17. Iulian Ciocan, Dan Alexe și Ferește Lucian Ștefănescu vor fi prezenți ca de obicei în această ediție de luni a emisiunii noastre, dar mai întâi știrile dimineții reluate din studioul de la Praga de Alexandru Eftode.
Sute de polițiști, carabinieri, militari și alți specialiști își continuă astăzi munca pentru înlăturarea urmărilor inundațiilor și pentru protejarea localităților de pe prut de eventuale noi viituri. Calamitatea a făcut 2 victime, a afectat 85 de localități din 16 raioane, făcând necesară evacuarea aproape 3.000 de persoane. Premierul Vlad Filat a declarat că guvernul va decide în viitorul apropiat strămutarea satelor expuse inundațiilor. Filat a mai spus că săptămâna aceasta vor începe lucrările de amenajare a teritoriului în locuri ferite de inundații, unde vor fi construite case noi pentru sinistrații din 3 sate ale raionului Hâncești. Președintele interimar Mihai Ghimpo a respins criticile ministrului rus de externe la adresa conducerii moldovene. Ghimpo a spus că Rusia inventează mereu pretexte pentru a amâna retragerea trupelor și munițiilor sale din Transnistria, după ce Sergei Lavrov declarase că procesul de negocieri în problema transnistreană stagnează pentru că nu este limpede cine conduce Moldova. Spania a devenit campioana lumii la fotbal. Golul marcat de Andres Iniesta în minutul 116 din prelungiri a adus ieri Spaniei victoria cu 1-0 în fața Olandei. Spania a câștigat pentru prima dată Cupa Mondială, pe care o va deține împreună cu cea europeană câștigată în 2008. Peste 60 de oameni au fost uciși într-un atac cu bombă în capitala Ugandei, Kampala. Poliția spune că țintele exploziilor au fost 2 restaurante pline cu oameni care urmăreau la televizor finala Cupei Mondiale. Un oficial al justiției iraniene a spus că uciderea cu pietre a unei femei condamnate pentru adulter a fost suspendată din cauza unor rezerve de ordin umanitar. Statele Unite, Uniunea Europeană și Organizații Internaționale pentru Drepturile Omului au făcut apel la anularea execuției. Alexandru Diana, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Este ora 7:20. Un pic de presă acum, Diana, nu?
Ziaristul Nicolae Roibu de la Timpul scrie că mai multe ministere și instituții, printre care Ministerul Finanțelor, Afacerilor Europene, Serviciul Vamal, au transferat în fondul de solidaritate salariul lor pentru o zi. Parlamentul, scrie Roibu, a decis să acorde sinistraților din satele Cotul Murii și Nemțeni aproape 260.000 de lei. La această sumă se mai adaugă și peste 100.000 de lei, banii economisiți din lefurile deputaților comuniști care nu au fost plătite ca urmare a boicotării de către aceștia ședințelor în plen. La același subiect, Constantin Tănase scrie că sunt voci care avertizează că de azi înainte calamitățile naturale vor deveni mai frecvente și mai dezastruoase. Omenirea trebuie să caute soluții ca să supraviețuiască, iată de ce e de părere editorialistul, numai guvernele, dar și oamenii trebuie să judece și să acționeze pe nou. Nicio soluție însă nu va fi bună dacă va lipsi spiritul de solidaritate între oameni. Aceasta ar fi una dintre lecțiile principale pe care le-au dat apele dezlănțuite din lunga Prutului, conchide Constantin Tănase. Ziarul Komsomolskaya Pravda citează agenția rusă de știri Interfax, care scrie că în ajunul consultațiilor privind livrările de vin în Federația Rusă, la insistența șefului Rospotrebnadzorului, Gennadi Onischenko, a fost exclus din lista delegaților moldoveni ministrul agriculturii Valeriu Kosarciuk. Onischenko și-a motivat decizia prin faptul că discuțiile trebuie purtate, citez, nu la nivel politic, ci la nivel de experți, citat încheiat.
Mulțumesc, Diana.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am vrut și eu să văd prima oară în viață cum e să urmărești într-un loc public o finală a campionatului mondial de fotbal. Ieri seara, la ora 21:15, eram în piațeta din fața teatrului de operă și balet, în care așteptau deja începerea meciului câteva mii de microbiști înarmați cu țigări, sticle de bere și arahide. Alți tineri electrizați veneau în piațetă urmând să privească meciul în picioare pentru că sosiseră mai târziu. M-am apropiat de câteva domnișoare pe care în mod normal te aștept să le întâlnești la discoteci, să le întreb de ce n-au rămas acasă să privească la televizor finala dintre Olanda și Spania. Una dintre ele mi-a explicat alegerea pe care au făcut-o.
Păi ce e mai interesant, adică este atmosfera mai plăcută.
Mi-am învârtit ochii în jur. Atmosfera plăcută se compunea dintr-o mulțime de oameni care se înghesuiau, care strigau cu voce tare, dădeau peste cap paharele cu bere, slobozeau rotocoale de fum înnecăcios pe gură. Toate astea însă nu constituiau o problemă pentru studentul Anatol, ca și faptul că ecranul de pe care nu-și putea dezlipi ochii avea o imagine cam proastă. Euforizat, Anatol mi-a spus că va sta în piață 24 de ore doar să câștige Olanda.
Până mâine seară,
Dar nu e obositor?
Nicio problemă, în caz de învinge Olanda. Stăm până mâine seară.
După începerea meciului, am constatat că există printre cei veniți și fani ai echipei Rusiei, care, din păcate, nu s-a calificat la mondial. Un grup de tineri strigau din când în când Rasia. Momentele periculoase de la porțile ambelor echipe făceau mulțimea să trepideze. Cu timpul, pe asfalt cădeau tot mai multe chiștoace. M-am gândit că spre dimineață măturătorii vor avea cu ce să se ocupe, ca de obicei. Am tot stat în picioare până la sfârșitul celei de-a două reprize. Terminată la egalitate 0-0. Când gălăgia infernală, ghionturile și răgâielele vecinilor, dar și oboseala generată de statul în picioare, m-au făcut să părăsesc piațeta din fața teatrului de operă și balet. Am plecat de acolo cu convingerea fermă că următoarele finale le voi privi în liniște, acasă, în fața televizorului. O fi vârsta de vină.
În jurnalul său de corespondent de astăzi, Dan Alexe, despre o victorie fotbalistică jenantă care nu a mai avut loc.
Pentru un mare număr de oameni din Balcani care au urmărit meciul final al campionatului de fotbal de ieri seară, ceea ce contează nu este că Spania a câștigat, ci că Olanda a pierdut. în acest show mediatic mondial care a divizat fidelitățile culturale ale fiecăruia, cine ține cu spaniolii, cine ține cu olandezii, cine a ținut cu italienii și așa mai departe, poate că cel mai surprinzător este cât de puțin simpatizanți aveau olandezii, din motive care nu țin deloc de performanțele sportive. Pentru cei care au uitat, ieri, 11 iulie, a fost o aniversare cât se poate de tristă. 15 ani de la masacrul de la Srebrenica, în care multe mii de bosniaci, peste 8.000 e cifra oficială, au fost masacrați cu sânge rece de către forțele sârbe care ocupaseră orășelul Srebrenica, în mod oficial protejat de către militarii olandezi din forțele ONU. Faptul că olandezii, care erau acolo pentru a proteja această așa-numită zonă sigură, dar că au abandonat-o sârbilor fără a schița măcar un gest de împotrivire, a rămas de atunci ca o pată pe onoarea olandezilor, lucru nemodificat nici măcar de prezența Curții Internaționale pentru Crimele de Război în Olanda, la Haga. Cei care găseau că e indecent ca olandezii să poată disputa meciul final al campionatului mondial în ziua comemorării masacrului de la Srebrenica, le-au cerut un gest organizatorilor meciului, un minut de liniște de pildă. Lucrul, s-a răspuns, nu era posibil, întrucât sudafricanii aveau deja programat ieri un minut de liniște pentru o altă comemorare, 50 de ani de la intrarea la închisoare a lui Nelson Mandela. S-a propus atunci ca 8.300 de scaune de locuri de spectatori, numărul morților de la Srebrenica, să rămână goale, ca întreaga planetă să vadă importanța masacrului. Dar FIFA nu a voit. Doamne ferește, 8.000 de locuri nevândute pentru finală. Până la urmă însă, Olanda nu a câștigat în ziua masacrului. Cum apartheidul a fost inventat tot de descendenți ai colonilor olandezi, ar fi fost o victorie jenantă pentru multă lume. Așa se poate menține ficțiunea purității sportului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și ca de obicei, la final de emisiune, Lucian Ștefănescu cu dicționarul de sunete, astăzi alături de Brazilian Girls.
Brazilian Girls e o trupă din New York City care s-a remarcat printr-un amestec de muzică electronică și diverse alte stiluri, cum ar fi tangoul argentinian, chansonul francez, muzica house sau muzica lounge și chiar forme muzicale aparținând cabaretului german. Niciunul din membrii trupei nu e din Brazilia și singura fată din grup este Sabina Sciuba. Sciuba se trage dintr-o familie italo-germană, s-a născut la Roma, a crescut la München și Nisa și vorbește italiana, germana, spaniola, franceza, portugheza și engleza. Și amestecă aceste limbi în aproape toate cântecele de pe cele trei albume lansate până acum de Brazilian Girls. Un exemplu foarte bun de amestec poliglot a la Brazilian Girls este piesa Hic de pe albumul Toc tu la bomb.
Ce soir.
Brazilian Girls, prezentată de Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, este ora 7 și aproape 30 de minute, ceea ce înseamnă că ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Diana Răileanu și Alexandru Canțăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de bucurii. Acasă, ci nu în corduri sau locuințe provizorii improvizate. Aici e Radio Europa Liberă.